Vi læser Markus kapitel 3, vers 20-35. Så kom han hjem, og der samledes igen en skare, så de ikke engang kunne komme til at spise. Og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv. Og de skriftkloge, der var kommet ned fra Jerusalem, sagde, han er besat af Beelzebul. Det er ved dæmonernes fyrste, han uddriver dæmonerne. Så kaldte han hen til sig og sagde til dem i lignelser, hvordan skulle Satan kunne uddrive Satan? Hvis et rige er kommet i splid med sig selv, så kan det rige ikke bestå. Hvis et hus er i splid med sig selv, så kan det hus ikke bestå. Og hvis Satan har rejst sig mod sig selv og er kommet i splid med sig selv, så kan han ikke bestå, men det er ude med ham. Der er heller ingen, som kan trænge ind i den stærkes hus for at røve hans egen dele uden først og have bundet den stærke. Først så kan han plyndre hans hus. Sandelig siger jeg, alt skal tilgives menneskenes børn for syndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter. Men dem, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd. De havde jo sagt, han er besat af en uren ånd. Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogle ind til ham for at hente ham, men selv blev de stående udenfor. Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham, se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig. Men han svarede dem, hvem er min mor og mine brødre? Han så rundt på dem, der sad omkring ham og sagde, se, her er min mor og mine brødre, for den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor. I går udvalgte Jesus 12 særlige, og nu sker der det, at den her klynge, den eksploderer mellem fingrene på dem. Og lige pludselig er der enormt mange mennesker, som er interesseret i at være med til det, der sker her. De fleste kan sikkert ikke forklare, hvad det er. Der er bare en kæmpe, kæmpe tiltrækning i det. Så mange, at når de kommer hjem og skal spise osv., så er der ikke alle forsøger bare at komme ind i den der lille toværelseslejlighed for at være sammen med de her folk. Og hans slægtninge kommer ligesom i kontakt med hov. Her var faktisk en, fordi familie var sådan den stærkeste for individet, stærkeste sådan powerstruktur, der var i samfundet. Her var man forpligtet. Det var man også i Danmark indtil for 200 år siden, eller 100 år måske endda, til at føre slægten videre, vi er erhvervet og så videre. Hvem skulle ellers holde hånden under de gamle forældre og så videre, hvis man bare tog afsted til et andet land? Så det er en kæmpe powerstruktur i samfundet. Og det går op for Jesus' biologiske slægtninge, at han har faktisk ikke tænkt sig at honorere den forpligtelse, som han har som søn over for familien. Og hvis man læser sådan tilbage i Gamle Testamentet, sådan en ulydig søn på den måde, det var rigtig, rigtig ille set. Det var rigtig slemt, så kunne man tage ham med hen på torvet, og så kunne man få ham stenet foran byens mænd. Fordi på den måde springer han egentlig skam over sin familie. Derfor så kommer de for at hente ham. Og deres konklusion er, at han må simpelthen være ude af sig selv. For vi kender ham jo. Vi kender ham. Han er jo lille Jesus, som har rendt rundt her imellem os. Hvorfor skulle han være noget særligt? Og det er altid udfordringen med det at anerkende det, der står os allernærmest. Anerkende det som noget særligt. Der er enormt meget, vi kan overse i det, som er os allernærmest. Jeg kan sagtens forstå, at Jesus slægtning tænker, kom over. Tag dig sammen, kom hjem, og så fortsæt din fars biks. Det, der så er det fantastiske med Jesus slægtning, er, at det stopper faktisk ikke her. Vi ved jo, at Jesu mor er med ved korset. Vi ved, at hans bror Jakob kommer til at lede den første menighed. Han bliver højst sandsynligt af de allerførste martyrer. Jeg mener, han blev stenet i år 44. Så de blev ikke kun stående udenfor de her slægtninger. På et tidspunkt, så overgiver de sig. Og så bliver de ikke bare dem, der står udenfor, så bliver de dem, som gør Guds vilje. fordi det er dem, der er brødrene og søstrene. Og det synes jeg er, altså det synes jeg er fantastisk. Altså Jesus siger jo aldrig noget grimt om familien eller sådan. Jeg er helt sikker på, at han vil sige, at man skulle stadig ære sin far og sin mor. Men hvis der er noget, der holder en tilbage fra at gøre Guds rige, så må man sige, så er den powerstruktur ikke stærk nok til at måtte afholde mig fra det. Der er noget andet, der er vigtigere, nemlig at gøre Guds vilje. Og derfor kan man godt ære sin far og mor alligevel. Så de ender med at overgive sig til at tro, hvor svært det end måtte have været, tro på, at han faktisk er den, han siger, han er. At han er Guds søn. Der er nogle andre, som ikke drager de konklusioner, på et eller tidspunkt kommer til det, og det er farisæerne og de skriftkloge. Og de har så taget hele den lange vej op fra Jerusalem, et par hundrede kilometer op til Galilea, for at, altså så kommer hele Parnasset og skal se, hvad er det, der foregår her. Altså en art religiøst PET, eller hvad man vil kalde det, som lige skal holde styr på de forskellige fraktioner rundt omkring. Så de kommer, og deres konklusion er ret kort. Han er besat af Beelzebul. Og som også kan oversættes med fluerne, det betyder egentlig fluernes herre, og det blev sådan en samlet betegnelse for, altså for dæmonernes fyrste, som dermed er lige med Satan. Det er deres konklusion. Jeg ved ikke, hvor meget de har set. De har nok heller ikke behøvet at se ret meget, for de var egentlig ikke interesseret i at tro overhovedet. Så Jesus han tager dem hen til dem, og han taler til dem i lignelser, fordi lignelser har den fantastiske evne, at de aftvinger en tro i stedet for bare koldt rationale. Og så siger han så, at hvordan i alverden skulle Satan kunne uddrive Satan? Altså, det giver jo ingen mening. Hvis det, I faktisk har set i min tjeneste, er, at dæmoner bliver kastet ud, lamme får deres førlighed igen, blinde får deres syn igen, så anerkend det dog for, hvad det er. Anerkend, at det svarer lige præcis til de profetier, som fylder så meget i Gamle Testamentet. Når Messias kommer, så er det nogle af de kendetegn, der skal følge. Lad være med at lave en snedig og fuldstændig absurd konklusion om, at det må være ved dæmonernes fyrste. Det giver ingen mening, fordi så er Satans rige denne verdens fyrste, og dæmonernes fyrste, så er hans rige i splid med sig selv. Og det er lige præcis der, at resultatet bliver bespottelse mod ånd, mod Helligånden. Fordi vores synd er aldrig et problem for Gud. Jesus er død for vores synd, så det er egentlig ikke vores synd, der er problemet, og heller ikke bespottelser. Problemet er, hvis vi ikke vil den relation, vil ind i pakten. Og det er lige præcis det, som ånden gør. Ånden leder os ind i pakten. Så hvis man spotter ånden, så er det en synd, der ikke kan tilgives, fordi det er det samme som at sige, jeg vil ikke ind i pakten. Hvilket er det, de skriftkloge siger, vi vil ikke. Vi holder os her. Vi vil ikke ind i det her. Det er også det, Jesus' familie starter med at sige, men så overgiver de sig alligevel. Så det er historien om to forskellige måder at reagere på, at Jesus faktisk er den, han er. Så som kristne, så behøver vi ikke være bange for, at vi render rundt og spotter Helligånden. Hvis man er bange for, at man spotter Helligånden, så er det bedste tegn på, at man aldrig har gjort det. Og så kan man finde lige i det. Ja. Det bedste sted i den her tekst, det synes jeg er vers 27, hvor Jesus siger, at der er heller ingen, som kan trænge ind i den stærkes hus for at røve hans egen dele, uden først at have bundet den stærke. Først så kan han plyndre hans hus. Og det er Jesu tjeneste i nødskal. Han kommer til verden. Gud lader sig selv sende for at plyndre den stærkes hus. Plyndre denne fyrstes, verdens fyrstes hus. Kommer for at stjæle det tilbage, vinde det tilbage, som var blevet stjålet. Og så binder han det med en styrke, som overgår langt denne verdens fyrstes. Han binder den ved selvopoffrelse, han binder den ved ydmyghed, han binder den ved svaghed, Han binder den med frivillighed. Og derfor er han stærkere. Den magt kan den stærke ikke gøre noget ved. Og derfor kan han plyndre huset, og derfor kan han vinde det tilbage, som egentlig var blevet stjålet. Så kan han plyndre huset. Og det gør han på korset. Og det gør han hver gang, at disciple er villige til at kaste sig ind i kampen for Guds rige, i magtesløshed, i svaghed, i frivillighed, i selvhengivelse. Lad os bede. Jesus, tak, at du kom for at binde denne verdens fyrste. Kom for at vise, at død og djævel og ondskab og uretfærdighed ikke kommer til at få det sidste ord. Tak for din sejr på korset, og tak, at vi må tage det ud i alle afkroge af vores egne liv og i de menneskers liv, vi er sammen med. Vi beder om, at vi må være troværdige vidner nok til, at folk ikke bare ser os, men at de ser dig. Hjælp os til at overgive os, ture overgive os også til det, som vi kan vrænge lidt næsen af. Og tak for pagten. Tak for, at vi lever i den. Tak, at du har fyldt os med din ånd, når vi bliver en del af den pagt. Tak, at du derfor altid peger på Kristus som korsfæstet, som en perspektiv og en model for hele vores eget liv. Og tak, at du har stjålet, frarøvet os, røvet os ud af hænderne på den måde. At du er stærkere, og du har sejret. Amen.